kulanti wanaagsan dhageystayaal. Donald Trump ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan 2024. Madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafurin doono malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan haddii uu xafiiska yimaado. Arrintaasi ayaana walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool magaalada Minnesota. Haddaba, Minnesota ma ka mid tahay gobollada magangelyada siiya muhaajiriinta? Haddii aysan ku jirin, ma ka difaaci karaan muhaajiriinta in la masaafuriyo? Maxayse arrintani ka yidhaahdeen xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waa mahadsan tahay ugu horreyntii madaxweynaha la doortay Donald Trump intii uu ololaha ku jiray wuxuu wacad ku maray in dad badan uu ka masaafurin doono Mareykanka, weliba sifo taariikhda geli doonta sida uu madaxweynuhu yidhi. Marka walwalka dhallinyarada Soomaalida ee aanan sharciga haysan ee ku nool hadda Minnesota ay arrintani ka qabaan, ma ka warqabtaan idinku?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inaad la soo xiriirteen caawo. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Waddankan gobolka Minnesota waa waddan ka madax banaan, annaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas. Wax dhibaata ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto. Anagu xildhibaanaha waxaan ballan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynayna amnigooda, caafimaadkooda, iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan. sida la socotid governorkeena Tim Walz oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa shalay shir jiraayad wada qabanay oo annaga dhan meeshaas waa wada joognay. Waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa, loogana hortagi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yiraahdo Donald Trump. Annagu waxaan nahay state ka tirsan federaalka, laakiin ka madax banaan oo had iyo jeer diyaar u ah inaan asaga macaahda rabnaan ka joojino inuu soo galo gobolka Minnesota.
Waa gart xildhibaan Samakaab, cabsida dhallinyaradan Soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan Minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xukunka la wareego madaxweynaha dooran Trump, ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka?
Sidaad la socotid, labada beri oo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbiganaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno. Waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunka ay ka yimaadeen, waxay u yimaadeen madangelyo. Madangelyadaasna waan usugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno. Waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama lawyero, iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayn. Wax alaale waxaan qabanay labadii sano lasoo dhaafay. Waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee. Heer gobol, gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. Had iyo jeerna waa difaaceyna. Wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. Sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
Waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha dooran Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanctuary cities-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. Marka Minnesotana dabcan kama mid ahan. Marka sidee ayaad arrintaasi maaragtay haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, annaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka National Guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anagay naga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 2003 waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay, governorkii wadankan iyagaa haystay, xildhibaanada iyagaa ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahan iyagaa haystay. Hadda intaasoo dhan anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyarada derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka dooneynaa inay is ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembi aysan gelin.
Waaye dhanka doorashadii dhowaan dhacday, haddii aan dib ugu laabanno, meelaha lagu tartamay waxaa ka mid ahaa kuraasta golayaasha deegaanka iyo kuwa sharci dejinta gobollada oo gobolkiina uu ka mid yahay. Dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida u soo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay, maxaadna ma aragtay soo qabatay muddo-xileedkii hore, muddo-xileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aada iyo aada baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena, kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oon labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ah ama lacag dheeraada aan xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, healthcare-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aidka aan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver licenska ama loo yaqaano ID-ga inay helaan, oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku kareysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaan gelinay small businesska ama dadka pride-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaay la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 150 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 50,000 to 60,000 ilaa iyo 90,000 qaarkood ay guryaha laga dhigay. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka waraya, waxna la qabanayaan budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go-aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free, qof walbana wax ku baranayaa jaamacadaha ugu qaalisan University of Minnesota kale ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan, inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kale oo Soomaaliya oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota, dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hooseeya ilaa iyo dugsiga sare, in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadane in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. dadka danyarta haday caruurtooda cunto cunin, reerka ma haday cunto ubaahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oo aan bulshada ku kobcinayna dadka danyarta ee gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan, inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horeeyay, intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryo ah oo gobolka Minnesota kamid ah, inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000, gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal lamid tahay gurigiisna asaga iska leh, inaad u create gareyna equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah, ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo, ama certificate, ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta lagu talagalay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin lahaa ama shaqada laga rusay ama shaqada ka dhamaatay, inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan, inaan kaaba dhaqaale ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, state-ka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkeena waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka state-ka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meel badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda v o eda waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalida u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin kusoo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideen arrinkaas lagu joojin karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio ma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. Maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuse-ka, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelahay Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaan diyaarinaynahay in la geeyo meelihii isku dhaqi lahaadeen, waxaan diyaarinaynahay guryihii diyaaran uga dhignay, waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa kasoo celinay dhalinyaro badanna wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya, keligan shaqada ma qaban karno laakiin communitygii dadkii baan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hanii noqoto, dhalinyaradanna wacyi geliya oo la hadla oo kasoo kaxaya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
Waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirid oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamaa marka hore. Maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad umahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh, xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga. Intaas waxaana dhaafsanayn waa sharci jira, waa sharci yaalo kongreska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqayn. Taasna waa kala shaqayn karnaa, laakiin inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena inay yiraahdaan arintaas oo u baahana inaad nagala shaqaysaan si aan xiriirka u soo wada celinno.
Waay, ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa annagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan gobolkan aan joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano koor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo kaxay, waxaa kusoo kacay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe Melba dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin 40 sano ilaa 50 sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaaday ama qowmada Soomaaliyada ba aad iyo aad ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo maraya shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxootiya oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay wixii dhagayga kusoo dhacayaan qaarkood waa maqlaya. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan intaan anagu waddanka joogno. Waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur subino xagga shaqaala dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo countryga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamid ah Best Buy kamid ah, waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah, waxyaalo badanaa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aad ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley incomekeenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technologyga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.